dan, ovo je program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Na početku najvažniji naslovi. Autobusi za evakuaciju ušli u istočni Alep. Građani Poljske treći dan na ulicama brane slobodu medija. Hrvatska policija pronašla kombi sa 60-ak migranata. U Srbiji sutra prepodne hladno i maglovito, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata čućete i Most, u kojem se razgovaralo o sudbini Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Na pitanje da li bi se Republika Srpska mogla na miran način odcijepiti od BiH, kao što to govori Milorad Dodik, Čanak i Mesić kažu:
ma nije moguće ni mirnim ni nemirnim putem. Takav jedan scenario bi izazvao ogromne nesreće širom Balkana.
To bi značio novi rat, jer granice se ne mijenjaju nekakvim dogovorima. Granice se mijenjaju ratom.
Pre najavljenog pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sirijska državna televizija javila je danas da je postignut dogovor između sirijske vlade i pobunjenika o evakuaciji ljudi iz istočnog Alepa i dva sela koja pod opsadom drže pobunjeničke snage. Autobusi za evakuaciju počeli su danas da ulaze u posljednju enklavu pod kontrolom pobunjenika u istočnom Alepu, javlja sirijska agencija SANA. Za uzvrat bi trebalo da krene evakuacija civila iz sela Al-Fua i Kefraja, koja pod opsadom drže pobunjenici. Akcije se vrši pod nadzorom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta te Sirijskog i Arapskog Crvenog krsta. Kako javlja Reuters, hiljade ljudi okupljenih na trgu u istočnom Alepu provelo je prošlu noć pod vedrim nebom na izuzetno niskoj temperaturi čekajući evakuaciju. Međunarodni komitet Crvenog krsta je u subotu pozvao zaraćene strane u Siriji da brzo usaglase plan i pruže čvrste bezbednosne garancije za evakuisane dan nakon što je taj operacija evakuacije obustavljena. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da iz Srbije dnevno legalno izađe oko 30, a uđe do 50 migranata i da Srbija na taj način održava balans od oko 6000 migranata. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da vlada se trudi da se troškovi migrantske krize ne pokrivaju iz državnog budžeta, nego iz međunarodnih donacija. Hrvatska policija pronašla je juče na autoputu kod Novske teretni kombi sa 60-ak migranata, saopštio je u nedelju MUP te zemlje. Kako se navodi u saopštenju, policijski službenici zaustavili su bugarskog vozača teretnog kombi vozila britanskih registarskih oznaka. U teretnom prostoru vozila uočeno je 60-ak osoba. Zbog pružanja lekarske pomoći, nekolicina osoba odvezena je u obližnje bolnice, dok su ostale osobe smeštene u prihvatne centre za strance, navodi se u saopštenju policije. Dodaje se i da su dvojica državljana Bugarske uhapšena zbog sumnje da su počinili krivično delo protivzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj. Pomoć migrantima je pružio i Hrvatski Crveni krst, rekla je tamošnjim medijima Irena Barišić-Milunić, zamjenica direktorke Crvenog krsta u Sisku.
Osigurali smo određeni dio i količinu hrane koja je potrebna ovoga trenutka za migrante. Dakle, nekakve suhomesnate namirnice i određenu količinu odjeće koja im je zapravo važna ovoga i potrebna ovoga trenutka.
Hrvatska vanparlamentarna stranka Radnička fronta postavila je jutros svoj plakat čiji je naslov "Kad trune kapitalizam, smrdi na fašizam". Odmah ispod pomen ploče poginulim hrvatskim veteranima u centru Jasenovca, na kojoj se nalazi i ustaški pozdrav "Za dom spremni". Pravi smisao fašizacije je da i dalje ostanete kapitalističko roblje, a utehu nalazite u vikanju "Hrvatska, Hrvatska", dok vam fašistička čizma razbije zube, navodi se u saopštenju Radničke fronte. Podsjetimo, Udruženje veterana hrvatskih odbrambenih snaga HOS, raspuštene početkom 1992. postavila je početkom novembra spomen ploču svojim poginulim saborcima na kojoj se nalazi i ustaški pozdrav "Za dom spremni".
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti u Varšavi, glavnom gradu Poljske, nastavljeni su i danas, treći dan zaredom, nakon što predstavnici medija nisu uspeli sinoć da postignu konačni dogovor sa parlamentom o novom zakonu koji bi ograničio pristup novinara poslanicima u parlamentu. Kako javlja BBC, pristalice konzervativne poljske vlade također su najavile ulično okupljanje za danas. Poljski predsjednik Andrzej Duda sastao se odvojeno danas sa liderima opozicione stranke u pokušaju da pomogne u rešavanju političke krize. Političke tenzije su u porastu između konzervativne vlade Poljske i proevropske opozicije, a Duda je, izrazivši duboku zabrinutost, ponudio da posreduje u iznalaženju rešenja, prenosi AP. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk, inače bivši premijer Poljske, pozvao je u subotu vladajuću poljsku stranku da poštuje ustav te zemlje, njen narod i demokratske prakse u vreme kada su se dvodnevni antivladini protesti proširili iz Varšave i u druge gradove.
Demokracija v której ljudi pozbavlja se dostępu do informacji.
Demokratija u kojoj je ljudima uskraćeno pravo na informaciju ili koja nameće samo jedan model života postaje nepodnošljiva koliko i diktatura. Danas je slobodarska i demokratska tradicija Evrope ugrožena, čak i napadnuta, iz različitih razloga i sa mnogih mesta. Demokratija je mnogo krhkija i osjetljivija nego što smo mi Poljaci u vreme moje mladosti mislili kada smo čeznuli za njom iza gvozdene zavese.
Krutine v časah moje mladosti.
Militanti takozvane Islamske države Iraka i Levanta preuzeli su odgovornost za bombaški napad na vojnu bazu u Jemenu, u kojem je ubijeno najmanje 49, a ranjeno 60 vojnika, prenosi Reuters. Samoubica je aktivirao eksploziv kada su se vojnici okupili da podignu mesečnu platu u bazi Al-Soban u jemenskom gradu Adenu. Prošle sedmice je, podsjetimo, istu bazu napao bombaš samoubica iz redova Idila.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sudbini Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Gospodine Mesiću, koliko se Srbija i Hrvatska mešaju u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine?
Opet pitanje na koga se misli. Da li se misli na političke elite, da li se misli na određene institucije? Ali u svakom slučaju ja sam poslao kao svojevremeno predsjednik Republike Hrvatske jednu poruku Hrvatima Bosne i Hercegovine. Rekao sam, vaša domovina je Bosna i Hercegovina, vaš glavni grad je Sarajevo, svoju sreću i zadovoljstvo tražite u Bosni i Hercegovini, a Hrvatska mora pomoći koliko može. Dakle, Hrvatska je zainteresirana za stabilnost Bosne i Hercegovine, za njen put u Europu i ulazak u Europu. A da li Beograd šalje dovoljno poruka Srbima u Bosnu i Hercegovinu? Možemo i o tome razgovarati, jer ja smatram da nije dovoljno reći mi smo za cjelovitu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, a na drugoj strani do kraja podržavaš onoga koji kaže da ne prihvaća Bosnu i Hercegovinu, a u svakom slučaju odlučuje o sudbini skoro polovine Bosne i Hercegovine.
Gospodine Čanak, evo, gospodin Mesić je pomenuo da praktično politika Beograda odudara od njegovih deklarativnih izjava da su za jedinstvenu i celovitu Bosnu i Hercegovinu. Kako vi na to gledate?
Pa sa jedne strane vi imate u Srbiji prema Bosni i Hercegovini dosta šizofrene poruke koje dolaze iz državnog vrha, to jest iz različitih delova, različitih struja onih snaga koje trenutno upravljaju državom. Sa jedne strane imate predsjednika Republike koji govori da referendum u Republici Srpskoj ne smije ostati puko slovo na papiru, a s druge strane imate predsjednika vlade koji odlazi u Srebrenicu recimo prošle godine uza sve rizike obzirom na njegovu političku biografiju. Imate poruke koje sa jedne strane podržavaju gospodina Dodika, koji je u svim svojim nastupima jasno pokazao da smatra da je Republika Srpska treba da bude nezavisna država po svaku cenu, skoro po svaku cenu, mislim da još nije rekao po svaku cenu, jer bi to značilo rat, a s druge strane imate insistiranje određenih delova establishmenta na celovitosti Bosne i Hercegovine. Mislim da ne postoji dovoljno koherentan stav i mislim da trenutno je više na strani onih koji se ne bave Bosnom i Hercegovinom, nego onih koji joj direktno žele zlo.
Gospodine Mesiću, da li se konkretna politika Zagreba, konkretni potezi razlikuju od njihovih deklarativnih izjava da su za jedinstvenu i celovitu Bosnu i Hercegovinu?
Ja ne bih htio komentirati aktualnu politiku hrvatskih vlasti, ali ono što možemo vidjeti, događa se nešto što nije dovoljno transparentno kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Konkretno, kada je došlo do hapšenja određenih struktura HVO-a, odnosno pojedinaca iz HVO-a, bilo je možda previše emocija, ali države nemaju pravo na emocije. Kao što vidite, ljudi su pušteni da se brane sa slobode, to je već opet nešto što vjerojatno oni koji su preburno reagirali nisu uzimali u obzir. Ja sam zato da država funkcionira, da njene institucije funkcioniraju, ali na kraju uvijek kasnije možemo u toku postupka nakon njegovog završetka možemo komentirati, pa i ne složiti se sa određenim postupcima.
Gospodine Mesiću, dosta reakcija u Bosni i Hercegovini izazvala je nedavna izjava predsjednice Kitarević da se u Bosnu i Hercegovinu vraća na hiljade islamskih boraca, na što je ministar unutrašnjih poslova rekao da to nije tačno i to je demantovao.
Pa evo, ja bi se upravo s time i složio. Nije dobro uzimati brojeve ako oni nisu provjereni. Brojeve o bilo čemu se radilo, pa i o tome o povratku onih koji su na bojišnici, ne znam, u Siriji ili u Iraku. Zato je možda bilo potrebno da se o tome razgovara između vodstva jedne i druge države. Jer ovo je sada dovelo do jedne zategnutosti koja do duše se može lako riješiti, jer ovaj demant je rekao svoje.
Gospodine Čanak, da li su današnji političari u Srbiji i Hrvatskoj odustali od politike Miloševića i Tuđmana prema Bosni i Hercegovini, a to je bila podjela Bosne?
Ne verujem da su odustali, naročito predstavnici ekstremne desnice. Međutim, činjenica je da je odsustvo lustracije, odsustvo suočavanja sa istorijskim istinama iz perioda 90-ih i u Srbiji i u Hrvatskoj dovelo do toga da se u jednoj velikoj meri taj period nekako pretvori u romansiranu istoriju ovih prostora, naravno kod vrlo mladih generacija. Pa onda imate situaciju da u Novom Sadu se vandalizuje izložba posvećena Vukovaru, što su sasvim sigurno učinili ljudi koji se nisu ni rodili kada je bilo opsada Vukovara i vukovarsko događanje.
Gospodine Mesiću, po vama, da li su današnji političari u Srbiji i Hrvatskoj odustali od politike Miloševića i Tuđmana prema Bosni i Hercegovini?
Ovisno, ono što se u javnosti zna, a to su javne izjave koje se daju i iz Hrvatske i iz Srbije, formalno takvih interesa više nema. Međutim, ako gledamo suštinu stvari, onda vidimo da postoje i takve ambicije da se realizira jedna politika koja je doživjela svoj slom. A politika razbijanja Bosne i Hercegovine sigurno je doživjela slom, pa na kraju i vidimo rezultate svega toga. Jer sadašnji entiteti su u stvari rezultat etničkih čišćenja, ratnih zločina, i to je jedan ustupak arhitektima ratnog razvoja Bosne i Hercegovine.
Gospodine Čanak, zašto se nikako ne mogu normalizovati odnosi između Beograda i Sarajeva? Stalno imamo uspone i padove i svaki čas dolazi do tenzija.
Pitanje normalizacije odnosa Beograda i Sarajeva je vezano za sve ovo o čemu smo govorili do sada, a to je pre svega pitanje lustracije. Pitanje lustracije je pitanje vezano za jasnu spoznaju istorijskih istina, šta se zaista događalo 90-ih, i da ljudi koji su živi dan danas i aktivni u politici jednostavno ne smeju imati mogućnost da nastavljaju isti politički diskurs u kome su živeli 90-ih. To je jasna stvar. Međutim, upravo ta stvar onemogućava da se normalizuju odnosi na puni i pravi način. Niz vlada u Srbiji posle 2000. godine, ponovit ću, posle 2000. godine, svaki svoj mandat počinjalo time što je pravilo neke posebne odnose ili protokole o posebnim odnosima između Srbije i Republike Srpske, previđajući da je Republika Srpska deo Bosne i Hercegovine i da praveći takve separatne sporazume se samo produbljuje nepoverenje Sarajeva prema oficijalnom Beogradu. Kada bi neko to uradio sa druge strane, kada bi Bosna i Hercegovina napravila protokol o posebnim vezama sa Sandžakom, recimo, to bi izazvalo lavinu nezadovoljstva i ogromnu salvu napada na Bosnu i Hercegovinu da se meša u unutrašnje poslove Srbije. Ovako, ako se neko iz Bosne pobuni protiv ovoga, to ispada otprilike stajanje između, ne znam, Srba sa jedne ili druge strane Drine. Dakle, u pitanju su dvostruki aršini, što je bila osobina Miloševićevog i Tuđmanovog režima. U pitanju su etnocentrične koncepcije koje su bile osnova tih režima. I u tom svetu, da bi se normalizovali odnosi, mora se reći istina. Šta se desilo, šta se događalo, šta se događa i dalje, i shvatiti da je Dejtonski sporazum bio samo prestanak rata, ali ne i početak mira. To je ono što se nije razumelo tada, što je tabuizirana tema i što će ostati da kljuca ispod površine dok god se tu nešto ne učini.
Gospodine Mesiću, pitanje genocida u Srebrenici uvek izaziva tenzije u Bosni i Hercegovini, jer ga vrh Republike Srpske uporno negira i pored toga što je genocid utvrđen presudama i Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde. Sada imamo najnoviju varijantu izbjegavanja da se priznaju činjenice o genocidu. Recimo, Milorad Dodik sada traži da se formira Međunarodna komisija koja će utvrditi istinu o Srebrenici.
Slušajte, na to je odgovorio već davno Winston Churchill, koji je rekao, ako ne želiš nešto riješiti, onda osnuj komisiju. Očito da Dodik želi izbjeći jednostavno jednu činjenicu da se radi o genocidu, jer su izdvojeni ljudi zato što su Bošnjaci, izdvojeni su i ubijeni nakon što su sve borbe prestale. I to ne mali broj, to su tisuće ljudi koji su ubijeni.
Gospodine Čana, kako vi gledate na ovaj Dodikov najnoviji predlog?
Ja se potpuno slažem sa gospodinom Mesićem da je to pokušaj relativizovanja čitave ove tragedije, jer genocid u Srebrenici se drugačije i ne može nazvati. Mi smo ovde imali u Skupštini Srbije pitanje unošenja u zakon zabrane negiranja genocida, ali je tu opet pokušano da se manipuliše tim po odlukama koga suda se meri da li je nešto bilo genocid ili nije bilo genocid. I jako je zanimljivo vidjeti ko je sve glasao da se to briše, da se genocid u Srebrenici briše iz tog zakona, jer biste vidjeli da se tu nalaze onda i Šešeljevi radikali, ali i pojedini pseudoliberalni krugovi. Dakle, postoji veoma zanimljiva politička struktura i politička fauna u Srbiji koja pod raznim maskama pokušava da proturi jednu te istu politiku negiranja, ne samo genocida, nego negiranja čak i uloge pojedinih struktura, pojedinih ljudi, pojedinih partijskih organizacija u čitavoj tragediji Bosansko-Hercegovačkog rata.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čanak, podržava li Beograd Dodika u njegovoj politici razaranja Bosne i Hercegovine?
Oficijalni Beograd se bavi Srbijom i baveći se Srbijom gleda kako da se što manje zameri biračima. U Srbiji postoji jedan veliki broj birača koji su još uvek u velikoj meri, barem emocijama, ako ne glavom, u 90-ima. I ne želeći da se zamere tim biračima, oficijalni Beograd ima benevolentan stav prema Miloradu Dodiku, ima stav prema Kosovu u kome se dogovaraju operativne stvari između praktično dve nezavisne države, ali naravno u Srbiji nikad ne smete reći da je Kosovo nezavisno, jer time povređujete osjećanja onih koji nikad neće pristati da je Kosovo nezavisno. U Ustavu Srbije piše da se predsjednik zaklinje da će čuvati, ne znam, Republiku Srbiju i Kosovo u njenom sastavu i tako dalje, tako dalje. Znači, vi imate niz potpuno neracionalnih i nelogičnih stvari koje su posljedica bukvalno uljuljkivanja jednog dela birača koji nisu spremni da čuju dosta grube istine o stvarnosti. U tom smislu mislim da postoji jedna podrška Republici Srpskoj, ali da ona nije u prvom planu uperena protiv Bosne i Hercegovine kao države, nego da je daleko više razlog ovaj koji sam upravo naveo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mesiću?
Ja bih se složio sa gospodinom Čankom, sa njegovom konstatacijom. Dobrim dijelom vodstvo Srbije šalje poruke svom biračkom tijelu, pa i kad govori o Kosovu, pa i kad govori o Bosni i Hercegovini. Vidite, u tim porukama ima puno nedorečenosti. Na jednoj strani oni se zalažu za cjelovitost i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, a Dodik kaže Bosna i Hercegovina je samo pitanje vremena, ona mora nestati i on ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. E sad, koja je prava politika Beograda? Da li podržava Dodikovu politiku da Bosna mora nestati ili politiku da Bosna i Hercegovina ostaju kao cjelovita i jedinstvena?
Gospodine Mesiću, a da li bi Dodik u nekoj bliskoj budućnosti mogao ostvariti svoj cilj i raspisati referendum o odcepljenju Republike Srpske koji on dugo, dugo najavljuje, ali se do sada nije usuđivao da ga raspisa?
Pa ono što je Dodik pokušao i napravio, to je da se izbori za dan svoga entiteta, to je kao pokusni balon. Jer očito da on ima negdje u primisli da bi, kad se međunarodna zajednica umori, kad se Evropa umori, kad se umore susjedi, da onda izađe sa jednim referendumom i fait accompli riješi problem. Dakle, on je taj koji duboko misli da može izdvojiti Republiku Srpsku. Međutim, moramo reći, u Evropi je arhitektura prostora završena. Na našem prostoru, izdvajanjem Kosova, završena je arhitektura. Sada se treba boriti za ulazak u Evropsku uniju.
Gospodine Čanak, evo da i vas upitam, da li mislite da bi Dodik mogao ostvariti svoj cilj i raspisati referendum o odcepljenju Republike Srpske? Jer mnogi misle da je ovaj referendum o danu Republike Srpske bio u stvari neka vrsta probe.
Ja ne vjerujem da on može ostvariti cilj, ali to ne znači da ne može napraviti ogromnu štetu i zlo, jer je već ovim referendumom podignut pritisak u celom regionu. Jer ako neko misli da su ovi ispadi nacionalistički i ovakvi onakvi i u Srbiji i u Hrvatskoj nevezani za taj referendum, on ne razume da je čitav Balkan praktično jedan skup spojenih sudova, gde kako poraste pritisak u jednom, tako raste pritisak svugde. I ne postoje više parcijalni problemi na Balkanu, nego su svi zajednički. I onda imate od toga da se sa jedne strane raspisuje referendum u Republici Srpskoj, a s druge strane da predsjednica Hrvatske se izvinjava deci koja je delila čokoladice proizvedene u Srbiji. To su potpuno nonsensi koji bi bili zaista smešni da iza njih ne slede katastrofalna dela i ratna razaranja kako smo imali nesreću već da vidimo. I upravo zato se nije šaliti s takvim stvarima. Republika Srpska ne može postati nezavisna država, ali pokušaj da se napravi nezavisnom državom može napraviti ogromna zla na Balkanu, a i šire.
Gospodine Mesiću, Dodik i oni koji ga podržavaju kažu da se odcepljenje može ostvariti mirnim putem. Da li je to moguće?
U ovom slučaju to je nemoguće, prije svega zbog građana Bosne i Hercegovine, drugo zbog potpisnika koji garantiraju opstanak Bosne i Hercegovine i zbog onih garanta koji su potvrdili upravo to da Bosna i Hercegovina radi mira u Evropi mora opstati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čanak, da li je moguće odcepljenje Republike Srpske mirnim putem?
Ma nije moguće ni mirnim ni nemirnim putem. Ja ponavljam, takav jedan scenario bi izazvao ogromne nesreće širom Balkana na prvom mjestu. Nemojte zaboraviti koliko je trusna Makedonija, koliko imate trusnih područja širom Europe. Krenite na istok i nećete preći 300 km ni u jednom pravcu, ne naiđete na neko područje koje je sporno. I onog momenta kada vi date signal da se etnička čišćenja isplate, da se pravljenje nacionalnih etničkih entiteta koji su se stvarali na zakonima rasnim, setite se zakona o nacionalnoj nivelaciji koji je postojao za vreme rata u Republici Srpskoj, taj zakon je posle nimberskih zakona u nacističkoj Nemačkoj prvi zakon u Evrope koji je određivao po nacionalnom odnosu da li neko može se bavi nekim poslom ili ne može. Te su stvari ono što se ne sme zaboraviti i što se mora podsjećati. S time se ljudi moraju suočiti i u Bosni i Hercegovini, i u Republici Srpskoj, i u Zagrebu, i u Beogradu, i širom Balkana i Evrope. Jer kogod to gubi iz vida, taj gubi iz vida da je i prvi svjetski rat, zato što je bio nedorečeno završen, bio samo primirje na 20 godina, kao što je rekao maršal Fušk, glavnokomandujući savezničkih snaga, kada je video Versajski sporazum. Upravo to je ono zbog čega se ja slažem, da Dejtonski sporazum mora biti, tačno je rekao gospodin Mesić, nadograđen na način koji bi garantovao trajni mir, a ne dopuštao ovakvu situaciju krhkoga primirja.
Gospodine Mesiću, po vama, kakve bi posljedice imao eventualni raspad Bosne i Hercegovine na Balkan?
Ja se slažem sa gospodinom Čankom da je to nemoguće izvesti. Ali kad bi se izvelo, to bi značio novi rat, jer granice se, vidjeli ste, ne mijenjaju tako jednostavno nekakvim dogovorima. Granice se u stvari mijenjaju ratom, ali sada niko ozbiljan nije raspoložen za rat, niti onaj tko bi ga nametnuo može računati na pobjedu u tome ratu. Zato ja ne vjerujem ni u mirni raspad Bosne i Hercegovine, kao što je i Čanak rekao, niti u nemirni raspad Bosne i Hercegovine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Čanak.
Hvala vama.
Hvala gospodine Mesiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada vas vodimo na sever Bačke, tačnije na Paličko jezero. Kvalitet vode u ovom jezeru je već 30 godina problematičan i sve do danas ono ima status zagađenog i nepodobnog za kupanje. Nemačka KfW banka je prošle godine Subotici donirala 6,5 miliona evra za oporavak Paličkog i Ludoškog jezera, ali politička kombinatorika je gotovo dovela u pitanje ovu donaciju. Opširnije Vesela Laloš.
Projekat sanacije Palića je u zastoju, ili bolje reći kašnjenju, jer je nakon smene vlasti većinski SNS odlučio da i u timu koji radi na sanaciji jezera postavi svoje ljude. Kako je reč o specifičnom poslu, novom timu svakako treba vremena da se upozna sa predmetom, ali Jene Magle i dosadašnji gradonačelnik tvrdi pak da vladajuća garnitura nema razumevanja ni volje da na tome dalje radi.
Mi smo potpisali taj sporazum sa KfW bankom. Mi kao lokalna samouprava imamo i obaveze koje moramo ispuniti. To se odnosi i na izradu određene projektne dokumentacije, kanalizacione mreže u naselju Palić i kod Paličkog jezera Vike naselju. I to je radna grupa radila.
Mišel Roman, hidrolog iz Nemačke koji je ovdje već 6 godina, jedan je od ključnih ljudi u ovom poslu, ostaje ipak u timu. Ona navodi da nemačka donacija nije izgubljena.
Nije dalje radimo kako je planirano, ali naravno neke procese traja duže nego bi trebalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Pred kraj emisije podsjećamo vas na najvažnije naslove. Autobusi za evakuaciju ušli u istočni Alep. Građani Poljske treći dan na ulicama brane slobodu medija. Hrvatska policija pronašla kombi sa 60-ak migranata. U Srbiji sutra prepodne hladno i maglovito, temperatura do 7 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan.